I dag har jeg lyst til å starte med å fortelle om en dårlig dag på jobben. Jeg vet ikke om noen har hatt det noen gang, en dårlig dag på jobben. Har vi en litt dårlig lyddag, eller så? Ja, det kommer. Onsdag denne uka her så hadde jeg en såkalt litt dårlig dag på jobben. Jeg skulle være vertskap for en gjeng prominente gjester. Sammen for Hamar har en samling sånn cirka en gang i måneden. Hvor lederne for de forskjellige menighetene kommer sammen. Og denne gangen skulle vi være vertskap her og ha det i nybygget. Jeg hadde for denne trodd at vi var litt mer på plass i nybygget enn det vi var, så vi måtte gjøre det beste ut av det. Og jeg skulle da være vertskap og lage god lunsj til denne gjengen. Og tenkte en god, enkel lunsj, det kan jo for eksempel være suppe. Det er forholdsvis enkelt å lage, i hvert fall hvis du bruker noen Toro-poser. Så det, jeg gikk for det. Toro thaisuppe med rundstykker til. Det er rundstykker som lå i fryseren her fra Annema. Slapp meg å lage det. Det var veldig greit. Så jeg hadde et veldig bra opplegg. Jeg tenkte at dette kommer til å bli kjempebra, og trodde jeg hadde beregnet god tid. Men det er jo innkjøring i et nytt hus, og når jeg skal begynne å koke denne suppa, så har vi fått ny om der inne. Det viser seg å være sånn induksjonsom. Er det noen som har det hjemme? Induksjonsom, det, ja. Det er noe veldig fancy og moderne. Og så hadde jeg fraktet noen kjeler over fra kirka her, og tenkte vi må noen større kjeler, og så virket den. Så skulle vi ha to kjeler med suppe inn. Ene kokte, den andre skjedde det ingenting på. Den var jo helt kald. Og tida nærmet seg, jeg ble mer og mer stresset. Vi fikk jo i hvert fall koket opp den ene kjelen, da. Så begynte folk å strømme inn og komme, og jeg spurte da, er det noen som kan induksjonsom her? Hva er det som skjer her? Liksom, det blir jo ikke noe varme. Så viser det å være feil type kjele. Du må ha en riktig type kjele, stålkjele, når du koker på induksjonsplata, for ellers skjer det ingenting. Så det var jo en lærdom, så fikk vi helt over i en riktig kjele, sånn at det etter hvert kokte i den andre kjelen også. I mellomtiden hadde de spist, og egentlig spist seg ferdig, så når jeg endelig kom med den andre kjelen, så var det ingen som ville ha noe mer suppe. Så det var jo helt forgjeves alt strevet der. Så jeg satt igjen med masse suppe etterpå, etter denne dagen her, og tenkte at hva gjør jeg med all den suppa? Og så visste jeg at det var litt stress hjemme, så jeg tenkte vi kan jo ta med suppe hjem til middag og fortsette suppefesten der. Selv om jeg visste at kona hadde noe suppe på lur der også, sånn at det var litt mye suppe på en dag. Men jeg fant ut, ja, vi gjør det. Så jeg tok å frakte suppe, det er risikobusiness. Så jeg tenkte, jeg kan ikke bare ta det i kjelen i hvert fall. Jeg må ta det over i et eller annet. Men jeg fant noen isbokser med lokk. Fikk putta suppa oppi der. Og på vei hjem så tar jeg ringer bare hjem for å si at jeg har med suppe hjem til middag. Ikke lag middag. Men da var kona i gang med å lage suppe. Thaisuppe faktisk. Hjemme også. Og så jeg ringte litt for sent. Og i det er jeg litt sånn stresset på telefon, og man skal jo ikke ringe bilen, eller jeg gjorde jo noe feil der også. Så blir det litt uoppmerksomhet i trafikken, sånn at jeg må bråbremse. Og hva skjer da? Jo, suppa den flyr inn i bilen og under setet og overalt, og det lukter thaisuppe i hele bilen. Og jeg kommer hjem og kjenner at dette er dagen. Og det stinker thaisuppe, og det er thaisuppe overalt. De krinker og kroker under setet, kommer jo ikke til. Og så serverer kona thaisuppe hjemme. Og jeg kjenner bare at jeg har lyst til å bare skrike og sparke og slå. Masse følelser. Heldigvis så takler kona mi det godt da, sånn at vi liksom klarer etter hvert å begynne å se det komiske i situasjonen. Men det er jo et styr og en jobb da, å prøve å få ut den suppa av bilen, og vi klarer å få ut noe, men det lukter, og dagen etter lukter det enda verre, og dagen etter der så ble det bare enda verre lukt, Så det ender jo med at vi får satt hele bilen inn på en rens, og de jobba hele dagen med å få ut. Så der kom de, så drev de med å spraye desperat med sånn sitronduft for å liksom veie opp for Så nå står det og lufter seg hjemme, og det lukter en salig blanding av sitron med litt sånn thai-suppe-bilukt. Og om den kommer til å bli der. Jeg tror den bilen der, den tror jeg skal kjøre til han dør. Jeg tror ikke den har noe verdi. Vi får se. Men det var i hvert fall en dårlig dag på jobb som bringer fram mye dårlige følelser. Frustrasjon og man får lyst til å få det ut på en eller annen måte og vet ikke helt hvordan. Jeg tror det gikk bra. Jeg slo ingen og vi klarte å komme oss gjennom det. Ikke sant, Janne? Ja. Og så har vi jo lært i vår familie, der det skjer tabber støtt og stadig, at det blir alltid en god historie av det. Sånn at det er noe av det gode. Og når jeg skulle da forberede preken, så tenkte jeg, ja, jeg kan jo i hvert fall bruke den der. For teksten for i dag, det er fra Salme 38. Det er ikke så ofte det er tekster fra Salmenes bok på en søndag. I en prekentekst i hvert fall. Men det er en klagesalme fra David denne dagen her. Og det synes jeg det passet liksom litt godt når jeg satt der og kjente på mye sånn klage og nødrop. Og kunne leve meg inn i hans klage. For det kan virke som David også her har en dårlig dag på jobben eller hvor han er. En dårlig dag, og det er det flere av i hans liv og flere av i salmenes bok, men dette er en av de, salme 38, og vi leser bare fra vers 10 til 16 i dag. Du kan gjerne lese hele salmen for din egen del. Herre, du kjenner min lengsel. Mitt sukk er ikke skjult for deg. Hjertet hamrer, kraften svikter, selv lyset i øynene har forlatt meg. Venner og de som står meg nær holder seg borte fra min plage. Mine nærmeste holder seg på avstand. De som står meg etter livet setter snare for meg. De som vil meg vondt snakker om å skade meg. De grunner dagen lang på svik. Men jeg er lik en døv, jeg hører ikke. Jeg er lik en stum som ikke åpner munnen. Jeg er lik en mann som ikke hører og ikke har svar i sin munn. Men det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre min Gud. Så David, han er i en fortvilet situasjon. Og da uttrykker han sin nød for Gud. I versene forut for dette så snakker han om sin egen synd og sin egen skyld. Så det er ikke tvil om at han har masse selverkjennelse. David, det er ikke sånn at han bare skylder på alle andre. Man vet at han har mye skyld selv i at han er i den situasjonen han er i. Jeg vet ikke akkurat hvilken situasjon han er i denne salmen. Men vi vet at Davids liv, det inneholdt veldig mange forskjellige ting, oppturer og nedturer. Men han øser ut hjertet sitt for Gud. Han er desperat. Han bare og skriver det ned sånn at vi også kan lese. Og vi kan sette oss inn i det, vi kan leve oss inn i Davids liv og Davids situasjon. Og da får også David gjennom det et slags perspektiv. Trøsten siger inn, og det er det det kanskje begynner med her i vers 10, at det er en slags trøst som siger inn over David. Men så etter det så er det følelsen som bare tar over igjen, og vi får på en måte et møte med dyp depresjon. Vi får et møte med venner som holder seg borte fra han, og til og med de nærmeste som holder seg på avstand, og fiender som er ute etter å drepe han, så han kjenner på en måte på både indre kamp og frykt og kamp utenfra. Det er ikke måte på. Og i noen av versene her så er det som at han faller inn i en apati og likgyldighet, nesten bare gir opp. Jeg er lik en døv, jeg hører ikke. Jeg er lik en stum som ikke åpner munnen. Jeg er lik en mann som ikke hører og ikke har svar i sin munn. Det er som om han bare gir helt opp sin egen kamp. Men så kommer det, det er deg, Herre, jeg venter på. Du vil svare meg, Herre, min Gud.
Gud kan snu en dårlig dag til noe godt. Og det er noe av det som jeg synes er fascinerende med Salmenes bok. Det er det uttrykket for livet som vi alle møter på forskjellig plan. At det er så ekte og ærlig beskrevet. Og de aller fleste av salmene, eller største delen av Salmenes bok, inneholder faktisk klagesalmer. Og så har du takkesalmer og lovsanger også, men det er veldig mye klagerop i Salmenes bok. Det finnes jo en annen bok også i Bibelen som er bare klage, bare elende. Men det er alltid håp i enden av det, og det er noe med det å øse ut sitt hjerte for Gud. I en periode her, sånn vintervår, så leste jeg en salme i Salmenes bok hver kveld. Og det som var så fascinerende var som at Gud brukte Salmenes bok inn i livet mitt, veldig konkret. For det var som at hver salme liksom, hver kveld passet liksom inn i min situasjon. Så jeg kunne bruke den og bruke meg selv inn i salmene og be det for mitt eget liv. Derfor er jo Salmenes bok også en bønnebok som brukes i kirken og har vært brukt i kirken opp gjennom historien. Så du kan på en måte leve deg selv inn i de salmene som bes. Og det er en anbefaling å kunne gjøre. Ta Salmenes bok, bruk den som en bønnebok. Og så er det noe med David da. David, gjetergutten som ble konge, salva av Gud. En mann etter Guds hjerte, en mann Gud virkelig hadde sans for. Så det er jo noe å lære av han, tenker jeg. Når Gud hadde sans for han, så må vi tenke at her er det noe å hente for oss også. Sånn at vi kan ha noe av den samme relasjonen til Gud som det David hadde. Det må jo være fantastisk. Egentlig så virker han jo som en kar fullstendig i ubalanse, en ustabil type, en veldig følsom type. Så ja, han er i hvert fall ikke en perfekt type. De som kjenner og har lest historien vet at med David så var det litt av hvert. Og det var utroskap, det var drap, det var mange ting som fulgte han. Tenk på til og med, det kan hende at han ikke hadde kunnet bli medlem av kirka her, David. Det var såpass mye alvorlige ting at mange kirker ville ha stoppet og sagt, nei, dette er too much. Du hører hjemme et annet sted, David, enn her. Dessverre så ville mange kirker tenkt sånn. Men David er rett og slett et forbilde for oss. Ikke i alt det han gjorde, for all del, men i måten han var innenfor Gud. I måten han øste ut sitt hjerte innenfor Gud. Og en av de tingene som gjør han til et forbilde, det var hans oppriktighet. Med David så får du på en måte hel ved, du vet hva du får. Det er fullstendig ærlig og ekte. David skjuler ikke noe for Gud. Han ønsker å leve i sannhet. Og han ønsker å leve i Guds sannhet, men også sin egen sannhet. Derfor så velger han å ikke skjule noe for Gud. Han øser det heller ut for ham. Han var ikke redd for å tape ansikt. Det er et uttrykk som jeg vet ikke hvor kjent du er med det, men i en del religioner og i en del kulturer, og også gjelder det i norsk kultur, så er det å tape ansikt noe av det verste. Tape ære, altså miste på en måte liksom glansbildet eller fasaden, det er noe av det verste. Med Gud så er det annerledes. Han vil på en måte at vi skal tape ansiktet for han, sånn at hans ansikt kan få lyse på oss. Og det innså David også, at hans egen ære og hans egen fasade betydde ikke noe i møte med en hellig, levende Gud. Da ville han heller være ærlig og oppriktig og øse ut hva han måtte ha. Det viste seg blant annet en gang da paktkisten skulle komme til Sion, og det var stor respekt for paktkisten og de som frakta den. David hadde en gudsfrykt, og han fant ut for å vise ære til Gud og sin gudsfrykt så valgte han å danse bak denne paktkisten når han var på vei dit den skulle. Og mange mennesker så rart på han, og en av konene hans foraktet han for det. Han hadde nesten ikke klær på seg, men valgte å bare hoppe og danse, og dreit i hva folk tenkte om han. Det er noe av Davids hjerteholdning. Og så vet vi også fra Davids historie at noen ganger så hadde han blindside og ikke innså sin synd og skyld. Og en av de episodene var jo når han var utro med Batseba. Og uten å innse og innrømme det selv, så måtte en profet komme til han, Nathan, for å ta det opp på vegne av Gud, hva du hadde gjort. Og når David innser det og ser det, så er det kort vei til ydmykhet, kort vei til å bøye seg for Gud. Stoltheten sitter ikke så langt inne. Og det er også noe å lære av David, at stoltheten ikke sitter så langt inne. Stoltheten, den finnes der. Vi har den alle sammen. Men at den ikke skal sitte for langt inne. Sånn at når vi ser og innser at vi har gjort noe galt, så må det være kort vei til å bøye seg. Kort vei til at Gud får gjenopprette sitt liv i oss. Og det er det også med David. Selv om han da var konge, så lot han Gud være Gud. Selv om David fikk mye makt, mye berømmelse og var populær på mange måter, så lot han Gud få være Gud, og Gud få være autoriteten. Han overlot også hevn til Gud i stedet for å ta det i egne hender. Der også er det noe å lære av David, at vi overlater til Gud straffen og hevnen, og la Gud få være Gud. Og så merker vi også ved å lese Salmenes bok at det er en sterk lengsel hele veien. David er et forbilde på lengsel etter Gud. Lengsel etter Guds nærvære. Lengsel etter det ekte og det sanne fra Gud. Og en sunn lengsel. For vi vet at vi mennesker, vi kan ha både sunne og usunne lengsler. Vi kan ha lengsler etter ting som aldri vil oppnås, og som kanskje eller aldri burde oppnås, som er bare for vårt ego å få. Men en sunn lengsel som bare strekker seg etter Gud, setter sitt håp til Gud, og at han vil gripe inn i sin tid og på sin måte. Ikke en lengsel som dikterer Gud, og som bestemmer hva vi vil ha fra han. Og der er det en viktig forskjell, og der vi opplever at David har en sunn lengsel etter Gud, der han søker Guds ansikt og ikke bare hans hender, hva Gud skal gjøre for han, men søker Gud for Guds skyld og for hans nærvær og for relasjonens skyld. Det er Herren jeg venter på, sier David i sin desperasjon. Jeg har lyst til å bare fortelle en litt sånn oppmuntrende historie som jeg leste for litt siden. Vi har jo vært gjennom OL i sommer, og nå for tiden så er det Paralympics. Det er kanskje enda mer imponerende å se på. Jeg vet ikke hvor mye dere får med dere. Men den som er mest vinnende i OL gjennom tidene, det er en svømmer, og han heter Michael Phelps fra USA. Han la egentlig opp etter OL i London i 2012, etter å ha vunnet så mye som 18 OL-gull. Noen i nærheten av det her? Nei? Noen OL-gull i det hele tatt? Nei. Det er veldig imponerende. Enorm fysikk, og som skapt til å svømme i vann. Så en stor helt for mange, men han begynte å bli lei. Og etter OL i London så bestemte han seg for å legge opp. Han var lei sporten, han var lei seg selv og det imaget som var skapt rundt han. Han hadde bare lyst til å rømme fra alt sammen og leve sitt eget liv. Og det var nettopp det han gjorde etter at han la opp. Han begynte å leve sitt eget liv Og det taklet han ikke helt godt, den nye friheten han fikk. Så det ble mye alkohol, det ble mye gambling. Han ble en drittsekk på mange måter. Og hadde det forferdelig med seg selv. Og det kulminerte høsten 2014 med at han ble tatt for promillekjøring. Og da var han langt nede. Han forteller at han egentlig kunne ønske å ta sitt eget liv. OL-helten mest vinnende gjennom tidene, hvordan kunne det gå så inderlig gærent. Heldigvis så hadde han en god venn som fikk han inn på en rehabilitering. Og mens han var på dette rehabiliteringsoppholdet så sendte han med han også en bok, en andagsbok, en av de mest kjente andagsbøkene i nyere tid, som heter Målrettet liv på norsk. Purpose Driven Life av Rick Warren. Noen her har sikkert vært borte i den boka. Så den fikk han og begynte å lese når han var på det laveste på bunn og i en desperat situasjon etter endring. Og noe skjedde. Noe skjedde med Michael Phelps. For i den perioden han hadde det vanskelig, så viste det også at noe av det hadde årsak i et veldig vanskelig farsforhold. Så det var en brutt relasjon til far. Gjennom å lese denne boka, så, og denne boka er litt interessant, for den første setningen i den andagsboka, den lyder sånn, det handler ikke om deg. Det husker jeg når jeg selv leste nå, at det var liksom, nei, den satte på en måte et perspektiv med en gang på at ikke jeg var i sentrum. Og egentlig så var det en utrolig befriende setning. Det handler ikke om deg. Og så fikk en perspektivet at det handler om Gud, sette han i sentrum, og at Gud har en hensikt med livene våre. Sånn at, ja, vi er med på laget, men det er ikke vi som er sentrum. Når vi er sentrum, så blir det veldig skummelt og veldig sårbart. Og det var det for Michael Phelps også. Men når han fikk satt det på plass, og sendte sine bønner til Gud, og erfarte at Gud grep inn i livet hans, og han tok imot Jesus og ble en kristen. Så jobbet han videre med han i forhold til relasjonen til faren, sånn at han fikk gjenopprettet forholdet til far. Og så fikk han en ny motivasjon til å gå tilbake og begynne å trene igjen. Sånn at de som fulgte med i sommer, fikk med seg at denne karen her tok 5 nye OL-guld, etter å ha vært langt nede i mellomtiden fra forrige OL. Sånn at en dårlig dag på jobben, en dårlig dag for Michael Phelps, ble til noe fantastisk bra, fordi han også innså at han måtte øse ut sitt hjerte for Gud. Det å gå og bære på det selv er en forferdelig dårlig løsning. Det å tenke at vi skal deale med tingene på egen hånd er en veldig dårlig løsning. Det hoper seg gjerne opp, og det går gjerne ut over relasjonene til andre mennesker. Når vi kan få øse ut hva hjertet vårt måtte ha innenfor Gud, og vite at Gud tar imot hele pakka, hele oss, også klagene våre, så er det en utrolig befriende tanke. Og det er det David er et eksempel på, og det er det denne karen her også er et vitnesbyrd på. At Gud kan snu dårlige dager til noe godt. Jeg har tenkt at David, han er jo ikke bare en historisk mann, men han er en profetisk skikkelse. På mange måter så var han forut for sin tid. Det gikk jo egentlig ikke an å kalle seg kristen på den tiden, det var før Kristus. Men han hadde relasjon til Gud, og hadde også fått utøst Guds ånd over seg, salvet av Gud på en spesiell måte, til å leve tett og nært med Gud. Og så har vi dette uttrykket i nyere tid, da, hvor man snakker om å være personlig kristen. Og det er veldig omdiskutert, det å være personlig kristen. For går det an, og er det forskjell på det å være vanlig kristen? Og blir det en gradering av de som er litt bedre kristen og de som er litt dårligere kristen? Så det er veldig sånn debattert om det er et godt uttrykk. Men egentlig, brukt riktig, så tenker jeg at det er noe fantastisk godt med det uttrykket. Personlig kristen, Fordi det sier noe om at Gud interessert i relasjon. Gud interessert i oss som person, og Gud person og personlig. Vi har ikke bare å gjøre med noen læresetninger og noen juridiske ting, men vi har å gjøre med en levende Gud og en levende relasjon. Og det han dypest sett ønsker oss inn i, en nær relasjon til Gud. Og derfor tror jeg noen ganger han også tillater at vi kommer i litt desperate situasjoner, hvor det tårner seg opp, og vi føler at nå klarer jeg ikke å bære dette mer. Nå har jeg lyst til å sparke i veggen, nå rakner alt rundt meg. Så blir det en mulighet for et nødrop og et klagerop til Gud, sånn at relasjonen kan komme på plass, og at Gud blir Gud og ikke du. Og hvis du har tenkt å være Gud i ditt eget liv gjennom livet, så får du en tøff vei. Men hvis du lar Gud få være Gud, og hvis du lar synd avsløres og gir det til Gud, og hvis du lar omstendighetene du midt oppi, gir det til Gud og overlater hevnen til han, og hvis du lar deg utfordre Gud til å gjøre opp med mennesker du skal gjøre opp med, så lever du i en relasjon med Gud, en dynamikk, og det det Gud ønsker ved sin ånd, og har gitt oss ved sin ånd. Men så kan vi noen ganger ta saken i egne hender og ta over styringen selv. La oss lese Davids siste ord. Da må vi til 2. Samuels bok. Det noe med de siste ordene i livet. Jeg vet ikke om du har tenkt på hva dine siste ord skal bli. Det ikke alltid så lett å planlegge det. Kan jo forberede deg hvis man får muligheten. Hva skal mine siste ord bli? Eller hva skal stå på min gravstein? Det vil jo andre spørre om. Men David fikk liksom muligheten til noen siste ord. I hvert fall ifølge det som står i Bibelen, da. Og det litt sånn godt å merke, David, det var opp og ned, og han levde nært Gud i perioder, og han tok saken i egne hender i perioder, og det var litt av hvert med David, så det ikke alt som man skal ta etter. Men likevel en mann etter Guds hjerte, og en mann som Gud utvalgte, og som klarte også å bevare hjertet sitt gjennom livet. 2. Samuels bok 23 fra vers 1-5 så står det: «Dette Davids siste ord. Så sier David, Isais sønn, så sier mannen som Gud har reist opp, han som salvet av Jakobs Gud, og som har diktet Israels sanger. Herrens ånd taler gjennom meg. Hans ord på min tunge. Israels Gud har talt. Til meg har Israels klippe sagt. Den som styrer mennesker med rettferd, den som rår med Guds frykt, er lik morgenlyset når solen går opp. En morgen med skyfri himmel, gjennom solskinn og regn, lar det gresset gro fram fra jorden. Slik har mitt hus det med Gud, for han har sluttet en evig pakt med meg, vel ordnet og trofast holdt. Ja, alt som tjener til min frelse, alt jeg ønsker, lar han spire fram.» Sånn endte Davids liv og relasjon med Gud her på jorda. I en tilfredshet og en takknemlighet over det han hadde fått av Gud og fått leve med Gud. Underveis så hadde han måttet klage mye og øse ut sitt hjerte. Og det, tenker jeg faktisk, noe av utfordringen til oss i dag også. Ikke hold noe igjen. Ikke hold noe tilbake. Ikke tro at det noe som for voldsomt for Gud å høre. Gud kan ta imot hele pakka, hva du måtte bære på. Og Gud kan snu klagesang til lovsang. Selv den dårligste dagen kan bli til en seiersdag, når du tar det inn for Gud, i stedet for å bære det selv. Og det et vers i Jesaja 57:15 som har blitt nevnt over menigheten her mange ganger, som jeg har lyst til å bare nevne igjen. Et kjent vers fra Jesaja 57:15. Så sier han som høyt,
som høy og opphøyd, han som troner evig. Den hellige hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som bøyd ned. Gi hjertet liv hos dem som knust. Så det alltid litt vanskelig med den knusinga og den nedbøydheten. For det så veldig mye i meg som vil stå oppreist og være stolt og vise en god fasade. Så det en veldig krevende øvelse. Men det inviterer Gud til, for han blir opphøyd ved vår nedbøydhet. Da får han være hellig og han være Gud. Og vi får være hele mennesker, ekte mennesker, ærlige mennesker. Og ikke skjule noe. Så det utfordringen og invitasjonen i dag, det la deg knuse på nytt. Bøy deg ned en gang til, sånn at Gud kan få lov til å reise deg opp, og Gud får lov til å være Gud. Så vil han snu klagesang til lovsang, snu perspektiv i livene våre. Vi lever ikke for oss selv, det handler ikke om meg. Skal vi be sammen. Far i himmelen, takk for ditt ord til oss. Takk for Davids eksempel. Takk for at vi mennesker, på godt og vondt, med hele oss, og vi forskjellige. Men Herre, felles for oss alle at vi må bøye oss for deg. Og Herre, i stedet for at det skal være å bli tvunget i kne en dag, så ber vi om å få lov til frivillig å knele. Og vi ber om å få lov til å ta imot nåde fra deg og nytt perspektiv og nytt liv ved din ånd. Hva du ser hver enkelt person og situasjon i dette rommet? Du vet hva som må knuses, og du vet hva som må bøyes. Herre, pek på det. Sånn at du får gjort ditt verk i oss.